Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis. Tarkit jūs.
Mane labai nustebino, kada vyko per televiziją, dabar yra apie laidą, Lietuvos centrinė televizija, dėmesio centrė. Ir tada buvo susitikimas, pakviestas buvo Andriukaitis, sveikatos ministras, ir dar tik viena moteris, kuri atstovauja kovo, kaip įteisinti netradicinę mediciną. Ir dalyvavo, Algimantas irgi pažįsta, Purlys Jurgis pralaidoja. Ir kada jie Mirendriukaitis pradėjo taip nuo širdžiai kalbėti, kad mūsų tauta, čia jau iš kitos laidos dar truputį įmų, kad mūsų tauta tiesiog prasigeria ir taip įvyko, kad mūsų ministerija, dabar sveikatos ministerija, apsupta tiesiog vienos kavinės dygstančios po kitos, jau net atidarė priešais ir ten, ir ten. Ir pastoviai yra girdoma, pastoviai yra tas kaljanas duodamas, skaitos nekenksmingas, bet aš kaip pamatau, kad tos merginos jaunos tą kaljaną traukia jau viduje, reiškia, galima net jį naudoti. Ta? Nu, aš pasakau, ką aš matau, kas atavo, tai čia nenuostabu. Ir dabar yra, jis pradėjo kovoti už tai, kad būtų reglamentuojama, kad nebūtų, nevyktų šito, kad būtų stabdomas tas alkoholizmas, ta nesąmonė, kuri vyksta mūsų mieste, kada eini ir matai vieną prie kito stalelį. Tai yra didžiulis pasipriešinimas. Pasakė, kad įsivyščiusiuose šalyse, tokia kaip Švedija, yra 2000 licencijų alkoholio išduota, o pas mus 19 tūkstančių ant 3 nepilnų milijonų. Reiškiasi, tauta yra žudoma, kada nėra atsiverčiama, atsisukama į tėvą, kada nėra neieškomas tėvas, bažnyčiose netrandamas jisai yra, jeigu ten kas ir nueina, nes bažnyčiose nėra aiškinama ir sakoma, kad tai liūnas, tai alkoholizmo liūnas, kad atvirai nėra keliama ta diskusija, kad būtų stabdoma šita. Ir neinama visiškai iš šviesos pusė, niekur nei mokyklose, nei institutuose nėra keliamas dvasingumas, kad ieškoti rojaus trejybės, tai taip yra žudoma. Ir kada Purlys pradėjo kalbėti, kad jis žmonės gydo nuo nužiūrėjimų, nuo visų lygų, ir paklausė, jam uždavė klausimą, o kiek jūs imat, kokia jūsų ta stavka, jis jau pasistatęs ten tą stavką rusišką, jūs reiškia lietuviškai.
Tarifas.
Tarifą.
Mokestis.
Mokestį pasistatęs. 240 litų už vieną seansą. Tai ką jūs galvojat, kad čia daug? Čia labai maža suma, labai maža suma. Įsivaizduojat, paverčiama, kai jisai pats lankė Orantijos grupė, kažkada ne grupė, galbūt buvo tik užsiėmimus, aš tada dar nebuvau, tai jis man aiškino, kad jis jau išėjęs, jau daug aukščiau nužengęs negu Orantija, ir jau jisai dabar ties gali platyti ir gydyti žmonės pats savarankiškai ir imdamas už tai tokį didžiulį, mano supratimu, kad tai didžiulis atlygis nuo kažkokio tai nužiūrėjimo, nuo kažkokios tai mistikos, į kurią jis pasinėjęs ir platina ir dar kalba, kad turi būti įteisintas toksai vadinamasis gydymas, kur nieko bendro neturi nei su rojaus trejybė, nei su dvasingumu. Tai va, kaip krypsta į bedugnę, tiesiog nerite neria mūsų šitą mylimą šalis Lietuvėlį, kur mes čia tik tai rantai galim pakelti tą dvasingumą ir eiti šito šviesos keliu per maldą, per mūsų plitimą, kad mes galėtume skleisti tą šviesą, nes mūsų šalis visiškai greitai bus sužlugdyta, kaip dabar man matosi. Ačiū.
Ačiū tau. Tai ta kosminė įžvalga ir leidžia pamatyti žlugimą, kuris akivaizdžiai įvyks. Tai vat, kuo daugiau jūs žvelgiate kosminį įžvalgą, tuo labiau matote kad žmonės net neieško išeities. Jie neria strimgalviais į duobę, o kad išeitį jiems nori parodyti, jie kategoriškai purtosi. Štai kodėl. Mes kitos išeities neturim, tik tai kiekvienas iš mūsų gilesnės atsiverimas, įtikėjimas ir gyvenimas rojaus trejybė. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Kiek daug laiko, lėšų, energijos išvaistoma apsaugai. Kai matėme šiomis dienomis, kai buvo atvykęs Dalai Lama, juk jis skaitosi dvasinis lyderis. O kiek skiriama jam apsaugos? Kiek sugaištama laiko? Tai juk visa tai vyksta iš baimės, iš nepasitikėjimo. O dėl ko mes juos apsaugom? Kad jie žinotų, kad jie būtų atsivėrę ir žinotų, kad visi esame dvasiniai broliai ir sesės. Kad nereikia nieko saugoti. O iš tikrųjų, tai geriausia apsauga yra Dievas rojaus trejybės. Ir tik mes orantai per atsivėrimą naudojamėms tą apsaugą. Realiai pajaučiame tą apsaugą, jeigu kreipiamės nuoširdžiai į Dievą rojaus trejybę per atsivėrimą. Ir žinome, kad tikrai realiai ta apsauga egzistuoja. O ką mes matome aplinkoje? Iš baimės, iš nežinojimo. Tiesiog ginkluojasi valstybės. Ir dėl ko? Kad žudytų kitus dvasinius brolius ir sesės. Ir taip mūsų savoje aplinkoje, ką aš ir matau darbe, kai irgi buvo ruošimasi, kad bus susitikimas su Dalai Lama ir Dailės akademija, konferencija vyko. Tai jau visą dieną prieš tai buvo ruošiamasi jo sutikimui, kiek laiko ir energijos išvaistė. Aš pati, kad dar nebuvo pakeitusi pamainos, jau ėjo apsauga, jau dairėsi ten kažko ten, žinu, kad tik tai kažkas tai nepakenčių. Tai ar reikalinga tas iš tikrųjų, mūsų akimis žiūrint, tai jie gyvena visi iliuzinį gyvenimą, iliuzijų. Ir tik tai mes atradę rojaus trejybę savyje, mes galime paliūdyti, kad tik tai sopaitos pagalba, nes esame saugus, gyvybingi, drąsūs. Ir kuo daugiau atsiveriame, tuo ir daugiau suteikiama mums dvasinė pagalba. Netgi ir yra mokymas tėvo, kad tik tai būnant gyvame ryšyje su mumis, mes esame apsaugomi ir saugomi taip, netgi taip, kad nuo mūsų galvos nenuslenka nei vienas plaukas. Tad ir linkiu visiems kuo gilesnio atsiverimo ir gilesnio bendravimo su nuoširdesnio bendravimo su rojaus tėvais. Ir jausime apsaugą ir tą liūdysime aplinkiniams.
Ačiū tau. Rojaus apvaizda mūsų teikia apsaugą, kada mes esame gyvajame ryšyje veikimu. Mes galim būti gyvajame ryšyje čia, dvasinės komunijos metu. Tai ką mums apsauga reikalinga? Apsauga reikalinga, kada veikiame, kad mūsų aplinka nesužalotų, nesunaikintų. Bet jeigu jūs čia atsiveria, neveiksite, tai jums ir apsaugos nereikia. Nuo jūsų veiksmo ir jo šviesos visumai suteikiama apvaizdos apsauga. Visumai. Reiškia, jūsų veikla turi turėti meilės motyvą ir visumai prasme. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš gal nemokymą, pažiūrėsiu.
Čia yra mokymų dalis.
Ne, paprašysiu, nu, turi tokį. Labai tokį rytą, vakar pasakė tikybos mokytoja, pavaduotoja pas mus darbė, kad šiandieną vyksta tikybos mokytojų seminarai. Tik nesupratau, ar Lietuvos mastu, ar Vilniaus apskrities mastu. Šitai mokytojai aš kažkada tai buvau davusi apreiškimo šaltinį skaityti, kad jį neklaidintų vaikų savo dogmomis, tai situalais bažnytiniais, kad pati prašviesėtų kartų dvasę. Tačiau, kai buvo tas momentas per informacinės priemonės sukritikuotas mūsų mokytas Algimantas, tada jį matyti išgirdo tą žinią, kad čia sekta ir jį man atmetė gražino visus apreiškimų šaltinius ir Urantijos knygą ir kalbų jums vėl viską gražino, taip staiga iš baimės. Tai va, ta intencija, aš dar kartą mintimis prašau nukreipti meilės virpesius tiems visiems tikybos mokytojams Lietuvos. Tai Vilniaus apskrities, kad jie atvertų savo dvasę ir neklaidintų mūsų jaunos kartos tomis iškreiptomis tiesomis. Nu ir ką aš noriu pasakyti, kad jeigu negeba šitų tiesų atskleisti, negeba atsiverti, rodys trejybei, ir jeigu nenori šviesėti, kaip šiuo atveju, pas sesė Julija, te pasirenka kitą darbą ir prašau tą vaizdą padėti, kad tikybos mokytojas būtų mūsų tie broliai sesės, kurie eina tuo dvasiniu keliu.
Matai, problema yra ne ta, kad jie klaidina, o kad čia yra katalikybės priimta visa ta dogma, kuri švietimo ministerijai patvirtinta. Ir tai nepasikeis nuo to, jeigu tu, sakykime, išreiški savo troškimą, ji gali nušvisti, tada pasakys, eik lauk. Tu negali dėsti tikybos, nes tu ereziją skleidi. Nes čia yra institucija. O institucijai yra patvirtinti, nu, kad tu dirbi mokykloj, pati žinai, kiek tai yra viskas rėmeliuose. Tai dėl to žmogus tik tai individualiai gali priimti sprendimą. Štai jisai atsivėlė, jis mato šviesą ir mato, kad jis taip toliau nebegali to šviesos kleisti. To sulaužytos šviesos, netikros. Jis nori savo tikrąją šviesą paskleisti ir jis pradeda individualiai šiek tiek įnešti savose šviesos. Bet kada jis vis daugiau atsiveria, jis daugiau pildosi, vis ryštingiau jisai pradeda užimti to sulaužyto šviesos vietą savąją tikrąją tiesą. Kol galų gale išgirsta kiti, kad taigi jinai ne to moko, ką programuose yra patvirtinta vaikams mokyti. Ir va tada kyla jau prieš ją pasipriešinimas. Ir ji privalo priimti sprendimą. Ar toliau likti šitame darbe, ar šitą darbą pakeisti. Tai asmeninis sprendimas. O visa organizacija, jinai nesikeis nuo to. Ji paprasčiausia turės išnykti. Kaip ir bažnyčia turės išnykti. Bet ne dėl to, kad nereikalinga bažnyčia. Ji reikalinga. Bet jie turi būti gyvasis įtikėjimas, gyvasis garbinimas, gyvasis ryšys, dvasinė komunija, o ne ritualai, kurie kaip tik trukdo. Ir dabartiniai kunigai tai yra didžiausi stabdžiai, kurie trukdo atsiverti dvasiai tikinčiajam. Tai dabar ta aplinka, kurioje mes esame šitame gyvajame kelyje, nepakeis organizacijos. Jeigu kunigas atsivers, tai tik bus individualus atsiverimas. Ir mes melsdami atsiverimo kunigams, nereiškia, kad mes juos pažadinsime, jokių būdų ne. Bet tai yra mūsų aukštesnio dažnio virpesiai, kurie sklis ir jie šiek tiek, va tą visą mėšlą, šiek tiek mėš, kad aplinka būtų nors kiek netokia smirdanti dvasinė prasme. O toj aplinkoje lengvesnė, jau bus lengviau priimti sprendimą ir šviesą patirti. Ir kuriam nors nuoširdžiai kunigaujančiam, bet norinčiam ir šeimą turėti, norinčiam ir be jokių ritualų pabendrauti su ta tikinčiųjų bendruomenė. Ir pavaldas vesti iš dūšios, štai vat jam padės lengviau priimti apsisprendimą. Kad jam tokia ritualinė bažnyčia nereikalinga. Toli nuo jos reikia. Neturėkite iliuzijų, kad mes pakeisime aplinką. Mes keičiame tik tai save. O mūsų didesnis atsiverimas leidžia gyventi pagal rojaus trejybės ritmą. Ir mūsų gyvenimą matys kiti. Ir jie norės keistis dėl to, kad jie matys kitokį mūsų gyvenimą. Tai jeigu jūsų gyvenimas nėra pastebimas, reiškia, jūs pulsuokite stipriau. Labiau atsiverkite. O kaip jūs nuves rojaus trejybė? Tai jūs nežinote. Žinote rojaus trejybė. O jums per gilesnį atsiverimą bus galima pajausti tą vedimą. Ir tada jam netrukdykite. O nesirūpinkite dėl kitų, kad jie ten šiokie tokie. Jie ir bus. Ir dar bus baisesni. Aš šitą jums garantuoju. Bus baisesni. Ir tikybos mokytojai. Ir kunigai, ir bažnyčiai.
Jaunimas blaivesnis, su jais bendrauti lengviau ir gatvėje susitikus, jie domis, jie nevedė iš viso. Jeigu pradedi kalbėti apie Euratiją, tai susidomė. Ne viena šita sutikavo. O senis rudos jau labai išprusęs ir visko domisi, kai tik užsimeni. Oi, aš man skubu, man nėra laiko už visą. Ir rodos, nuoširdžiai kalbėjom ir staiga nutrūksta.
Taigi, sako, lenk medį, kol jaunas. O senas ir ąžuolas nulūžta.
Tai ir čia jaunė.
O kas sako, kad seni?
Ir atėjo moteriškė ir jau kažkaip išeisenas pamačiau, kad jinai kažką nepuskleidžia, kažkas ne taip sudėtų. Sakau, oi, čia kaip iškirto gražius, čia niekas nuogų derinė. Iš tikrųjų, tik galėjo iškart nusirinkti uogas, nes jau prinokės. Oi, žinokit, rinkau ir jaučiu, kad meduoja. Bet nežinau, kaip pasakyti, jaučiu, kad rinkau tas uogas prieš savaitę, surūgo, bet tokias, nu, nesąmonės visiškai sako, surūgo man tos uogas. Pažinėjau visiškai, nu, visiškai šviežius. Nu va, ir nuvažiavome tada į mišką, sakiau, kad jau kadangi važiavome į mišką, tai reikia važiuoti. Ir ką matukas greibis iš karto varkos. Rinkos karbokės į tą maišą. Ir kol mes su istorija atėjom pažiūrėti, tam taip trumpai, visas nėra gyvų. Vieną grybą, kaip tolia rado, turbūt patį pirmą kolorėtę. Matukas rinko nemažą tą maišą skarbonį. Tai ir dabar aš jūs nešiu valgų padaryti.
Nu, noriu pasakyti, kansarą atnešė, man duoda į rankas ir sako, čia šiukščiai.
Ir jisai matė, kartais ras, kartais apsunkina turbį važiavo. Ir supratau, kad va dabar tavo frazė, mėgautis procesų frazės, suprasti vis giliau ir geriau. Eina, mes ten sudaržuojame kažką turbai, jis atneša man kansaras duoti tris. Ir ką čia daryti? Ir tada jau logika suveikė, kad vis tiek turbai turi būti kažkas šiukšliadėžės. Paėmė, aš užėjau už mašino, radau šiukšliadėžę, išmečiau toliau, grįžau į jam po turbą toliau. Ir paskui grįžom, pabuvom miške, grįžom į... Tiksliau, grįžau namo, aš pasėdėjau Viktoriją su matu, važiavau tu šiltą vaikų tenais. Jos su karpai iš antikį įdėdė, biškų tik augalė, bet tam sieną taip. Tai yra uogas pasiskirtas. Tai vat panaudojam tas jau išmestas uogas, paliktas, sakykime, surūkti uogas. Uogienė. Ir norėjau pasakyti, kad matas, jisai tuo gyvena, jisai matosi, kad jisai, nu, tikrai atus. Bet šnekant apie tą jauną kartą, kad augant palankiomis sąlygomis, jisai, nu, širdžiai nori tą šiukštą taip, ne dėl to, kad kažkam jis įteiktų, ne dėl to, kad jis tiesiog atvažiuoja, jisai renka tą šiukštą, tempia tą maišą, tai didelį, nors visą ir tikrai, tikrai džiugina tas vaizdas, kaip tikrai dėl to, kad važiavom, mes radom ir šaltą laiką, tai jau mes gendėjom ir praleidom labai gerai laiką, nors baigė pusė pirmos, kad mes tas vokas ten atrodo, bet iš tikrųjų nejauti, kad būtent tą vietą nejauti. Tikslo visko pinigus reikia nejauti, kaip kad būdavau iš kelis metus. Nepažiūrėdami pasikeitė. Ir vaikai visiškai ramus. Ir dabar, kad iš Vietovė išbuvo visiškai ramus. Bet dabar norėjau pasidžiaugti, kad jau tu sakau, kad parą nevaldau. Ir dar niekad taip gerai nesijaučiau. Supratau, kad tai pats tas valgymas yra tai, sakykime, nusėdė daug žmonių pasąmonė. Ir tai tik tas yra priemonė ant to žemesnio laiptelio. Aišku, aš rytoj jau valgysiu, o šiandien. Pradžiai buvo labai geras patyrimas, nes visiškai galvos neskauda. Tik tai buvo, bet jau iš įpročio, kada grįžau namo po darbo, kada grįžti, valgytis pirmas noras. Bet tik tai dėl to, kada grįžau, tokį pajaučiau kaip silpnumą, erzulį. Šuo loja, tai atrodo, kad ten...
Skamba galva.
Jo, per garsaklį visi ten vailėtis. Tai buvo tikrai nustabus. Patyrimai nustabus. buvau mokinęs iš vaikų, kad jis nesu pasakyti, ai gal neįčiau kažkas, ai čia taip, tai jie nežai pasakė, va, šitai ką daryti. Pačiam norisi. Ir paskui dar kas mane labai įkvėpė, iš tikrųjų, kas yra labai gerai mūsų šeimoje, tik kad Bita tikrai skaito vakarais, aš jau šitai greičiau. Paskui praeitas iki, ai, Vilniuje.
Jūs pasidalinat, Bita skaito, tu nevalgai, darbo pasidalinimus.
Jau taip pildom, tai gal nes kada jinai, sakykime, daro nesąmonę, aš jam pasakau čia taip ir taip, o kai aš, jinai, va, kita, vienas iki, aš sakau, nežinau, kas daras, sakau, viskas čia negerai, jinai sako, tu paskaityk, ir aš ten paskaičiau mokymą ir tada išėjo labai gerai pasidalos prieš miegą ir susiharmonizavo viskas, kas buvo prieš tai. Tarsi žmogus kleidžia į aplinką ir iš karto vaikų matosi. Vaikai labai geras dalykas yra, kaip pats kleidė. Ir sakykime, ar eini kažkur, ypač jeigu kažkur eini, tai jie labai eini, turmeni, vaikštė po mišką, negu vartotuvė, po mišką kažkur prie upės, jie labai ramus, labai stebint aplinką, labai įdomysi. Ir tu pamatai, kad yra nuostabu, kurios dėlės sukurta žmogaus ryšys su gamta. Matai, kai visai ir va.
Ačiū tau. Kas dar turit savo mokymą, prašau, pagarsinkit ir mums. Tarp kitko, šiandien Jėzaus mokyme buvo pasakyta, kad nelaikykite savyje. Pasidalinkite.
Man labai gera frazė, mėgau ties procesu. Labai tačiau tinka. Aš seriau nesuprasdavau. Aš seriau galbūt rezultatas, kol nesupranti, kad kaip čia galima tamsoje. Bet iš tikrųjų tai yra kasdienybė galima.
Surojus trybė gyvenimas tampa palaima. O tai yra procesas. O jeigu procesas tampa kančia, tai gyvenimas nebetenka prasmės, jis tampa iliuzija ir egzistencija. Tai kaip tu gali kančioje norėti tik tai džiaugsmo akimirkos? Tai kokia skriauda yra tau gyvenančiam tik tai trumpalaikė džiaugsmo akimirką ir paskui vėl nukrintančiam į kančią? Nerimo kančia, dar kažkieno kančia, pergyvenimų kančia, kad kažkas nesitiktų, ten ligų kančia, dar kažkokiu tai, kad iš darbo netleistų, kad verslas nebankrutuotų, kad dar kažkas tai neįvyktų Lietuvoje, pasaulyje ir taip toliau. Tai vien tik tai kančioj gyvena, tai ar jis gali būti sveikas? Niekaip negali būti. Jeigu jis dar sveikas, jau kažkas jo negerai. Nes jis tokioj, kančioj, niekaip negali išeikti sveikas. Tai tik tai, jeigu dar jis dar sveikas, tai čia tik tai rojos trybės dėka. O vat kada tu susilėjęs rojos trybės, štai tada ir tampa procesas palaima. Ar ką tu bedarai? Palaima yra. Ar tu stogą dengi, ar tu mūrini, ar tu mėšlą mėži. Palaima. Bet reikia tada būti visą laiką gyvame ryšyje su rostrybė. Tada procesas teikia palaimos būseną visą laiką. Ir tu mėgaujasi. Tada supranti, kad gyvenimas tampa palaimos procesu. Ir kur tebe būtum, tu puikiai suvokia, kad palaima yra iš to palaimo šaltinio ar centro. Tik tai užsisuki už kampo, pasislėpdamas nuo palaimo šaltinio. Įvyksta kažkas, kas jau duoda skausmingą pasiekmę. Bet jeigu tu suteiki tai pasiekmei prasmingą požiūrį, ji tave pamoko. Pamoko, atskleisdama platesnį kontekstą. Kodėl taip atsitiko? Ir ką reikia daryti, kad nebūtų tokių pasekmių? Tada kabiniesi į palaimo šaltinį per atsiverimą. Ne per ką nors kitą, tik per atsiverimą. Žodžiu, turėkit mintį, tik atsiverimas ir daugiau nieko. Jums nieko nereikia daryti. Jūsų pastangos niekur kitam nereikalingos. Tik atsiverimai gilin. Ir tas galioja visai kūrinyje. Kiekvienam tvarniui. Jeigu tą sakysi Jėzui, tai sakys, aš tą žinau. Ir aš tą darau. Nuo pat pirmos atsiradimo akimirkos. Nes jis neturėjo augimo proceso, kaip sūnus kūrėjas. Jis buvo visiškai pilna asmenybė, o ne augo nuo mažiuko dvasiuko iki dvasioko, o paskui jau dvaso. Tai va, jis turėjo šitą išmintį ir šviesą, dėl to jis pasakys, taip aš žinau šitą. Bet kada jis buvo žemiškoje pavidalo, šitą nežinojo. Ir jam reikėjo klibrikščiuojant, klumpant, eit, tyrinėti, aplinka nebuvo palanki. Ir jam reikėjo nusibrozinti krumplius. Tai va, šitą prasme mes esam šitame kelyje, kaip ir Jėzus. Tik per atsiverimą mes galim gyventi ir mėgautis gyvenimu. Kada gyvenimas, lietuviškai tariant, bijot kliučio. Kas dar turi savo mokymą? Prašau. Pirma užsijėmė eilė durulė.
Aš norėčiau pasidalinti ir pamokymą savo pašką. Mums, kaip jūs vieniems dvasiniams mokytams, vakar turėjau ypatingą patyrimą. Visą savaitę, aišku, buvau labai stipriai ryšį su Rojaus Trejybe. Ir nustebino toks patyrimas, kuo anksčiau nepatirdavau. Labai dažnai, kai ateidavau į mokymus penktadieniais, tam brolių ir sesijų pasidalinimo patyrimais laikas mane visą laiką vardindavo. Man atsibosdavo klausytis, nu kiek jie čia kiek, nu negali suglausti, jie pasakyti trim sakiniai, ten ką jie nori pasakyti, ten per gumą. O tokie va būdavo visą laiką būsena. Bet vakar, kai aš pati dėdžiau užsiėmimą, man jų žodžiai buvo kaip balzamas, kaip eleksyras. Man norėjo sakyti iki begalybės vis kalbėti ir kalbėti, man tai buvo gera klausytis. Ir aš tada pajutau tą begalinę Rojaus tėvų požiūrį į mus, buvo toks perteiktas, kad ką mes bedarytumėm, ką mes nusišnekėtumėm, ar nusikalbėtumėm, ar kažką tai ir klaidas darytumėm, mes vis tiek esam, nu, vis tiek mes esam tokie brangūs ir vis tiek mūsų visas tas patyrimas ir ką mes darom, vis tiek jiems yra malonus ir yra vis tiek tas balsamas, jie džiaugiasi visu tuo. Ir va tas visai kitoks, va, tai realus suvokimas, va tos va, rojus rybės, šiokit, va toks va, per agonos grūdą pamačiau, kad jų požiūrė mus. Ir dabar dar labiau aš pasistiprinau tą pasitikėjimą ir tą esamumą, jų artimumą, už ką labai norėčiau padėkoti, aišku, rojus trejybei ir norėčiau brolius ir sesės drąsiau penktadienį imtis vesti užsiėmimą ir patirti ir pajusti šią nuostabų dalyką, vesti pamoką. Ačiū.
Ačiū tau. Jeigu vaikai tylėtų, tai įsivaizduokit, kas būtų tėvam. Tai va dėl to ir tau norisi, kad kalbėtų, kad dalintųsi patyrimu, bet tai reikalinga, kaip vaikų kalbėjimas reikalinga, kad jisai auktų ir formuotų savo sampratas, ir jas garsintų, taip ir dvasinė mokytoja reikalinga patyrimas, kaip jisai gali vesti užsiėmimą, kaip jisai gali išjudinti savo dvasinius brolius ir sesės, kurie užsispyrusiai tyli. Tai Birutė vakar sako, tu. O laisvos valios nebepaliko jidai. Va, žodžiu, motyvas turi būti ne nurodymas, kad tu ar tu kalbėsi, bet laisva valia turi būti stimuliuojama, kad ji iš vidaus veiktų kaip variklis. Taip, kas dar turit?
Tai aš dar norėjau pasidalinti. Tiesiog noriu pakalbėti apie virpesius, kad kuo vis labiau atsiveriu, tuo vis labiau patiriu realių virpesių poveikį ir kaip jie pasireiškia aplinkoje. Ir kaip kuri aplinka, vat, viena terpė, kita terpė, kaip jis skleidžia tuos energetinius virpesius.
Aš pastebėjau, iš kart išputė Kristė Vardarės tą vietą. Virpesiai nustu.
Žodžiu, prieš kelias savaitės atostogavau kaime ir kadangi buvau savo vienkėmėje, tai ten absoliuti ramybė. Vien aplinkų, vien miškai ir iš tikrųjų va tokia aplinka, ta gamta, aš pastebėjau ir pajutau, kaip jinai nuramina, kad ten nereikia dėti jokių tokių papildomų pastangų, yra ramu natūraliai savaime, o dar sūraus trejybė, skaitant ten kartu su Dievo Randijos knygą, tai patyrimai iš tikrųjų nuostabus ir pagilėjai tik tai dar tas atsiverimas ir ta gelmė. Ir va toks įdomus patyrimas, aš po to važiavau, jau grįžau iš po tos atostogų savaitės į miestą, aš tik įvažiavusi, aš pajutau realiai savo dvasinę būseną, kaip ta aplinka suspaudė. Man tai buvo va tai pirmą kartą šitaip, aš pajutau, tiesiog va tai atsirado įtampo kažkokie aplinkui, aš taip aiškiai niekad nesu jautusi. Kadangi ten buvo visiškai kitaip gyvenau, o čia atvažiavus dabar, atsimenu, man buvo ta visa, ta kita savaitė, pusė savaitės, adaptacija savaitė, kada nu, reikėjo dar dėti daugiau pastangų, tam, kad atsiverti jau negu tokių, kokių reikėjo tenai, kada jau tiesiog nereikėjo tokių pastangų. Tai vat aš vis labiau patiriu, kaip šita aplinka, kur labai didelė yra žmonių koncentracija, kur yra didžiulės masinės visokios informacijos priemonės, ir televizija, radijas, ir visokios reklamos, kaip jos veikia. Aš anksčiau vat tiesiog mano buvo įprotis toks, atpažiūrėti kažkokį gerą filmą, kažkokią galbūt laidą. Dabar aš jaučiu, kad aš nebegaliu žiūrėti jokio filmo ir jokios laidos. Nu vat tiesiog jaučiu būseną. Kaip tai nužemina mano virpesius? Šito anksčiau aš niekada nepatirdau, kaip patiriu dabar ir galvau, kaip dabar gyventi, nu tai kam, tai reikia tiesiog nežiūrėti tokių laidų, nežiūrėti tokių filmų, kurie iš tikrųjų žmonės nemato, kaip jie, kaip tai nuodė juos, kaip iš tikrųjų tie virpesiai labai nematomai, bet jie taip užlėja, taip užpildo vidų, kad jie tuo gyvena. Va. Todėl aš suprantu, kad visa terpė yra aplink tokia, kokie būtų ten žmonijos, žodžiu, ta veiklos sfera, yra pripilyta būtent va tokiais virpesiais žemais. Ir tik tai va per atsiverimą, mes, kada čia atėnam gyvą šventovę ir pasisėmėm tų virpesių, aukšto dažnio virpesių, mes galime pajausti savo viduje, koks tai yra skirtumas, kada va kartais ir forume ima ir parašo. Tamsi aplinka, kaip jūs jau jaučia, čia yra nesąmonė. Tai aš dabar puikiai suprantu, kad jokio čia nėra nesąmonė, čia yra labai realu, bet tik tuomet, kada pakyli šiek tiek aukščiau tuo dvasiniu lygiu, kada labiau atsiveri, kada dėti pastangų studijuoti dvasinius šaltinius, kas iš tikrųjų yra nuostabiai valo pasąmonė, tą patį labai nuostabiai valo ir labai ramina protą, tas Urantijos žodžių studijos kartu su Romos trejybė. Tai vat visa tai kelia tos mūsų virpesius energetinius, kad pajaustume, juos aplinkoje ir atitinkamai pasireikštume. Tai vat tu mūsų yra tas šiandien nuostabus dalykas, kad vos teikia mūsų lygiai iš tą gyvą išvandovę. Ir tam, kad mes atrastume savo viduje, kad per mus, vat, per tą mūsų gėlesnį atsivėrimą keistusi aplinka. Kada va, dar toks epizodas noriu pasakyti, kada va, einu iš darbę, tiesiog per pietus einu tiesiog kažkokią tai kavinę užvalgyti. Ir kada aš prieš maistą palaiminu, žodžiu, paprašau, kad palaimintų maistą, atsiveriu, aš labai ryškiai kažkodėl va, būtent va, tokiuose masinėse vietose aš labai pažiūrėjau, tą virpėsių skirtumą, kada ta gyva energijos banga užlieja, tiesiog vat, jaučiamas tas virpėsių yra skirtumas tarp tos aplinkos ir kokią aš vat, tą momentą pajūčiu, kad tarsi kažkas aplink šalia atsistoja ir apgaubia. Tai vat, vis tik tai yra labai realu ir tai yra gyvi tokie patyrimai, daugelį iš mūsų tokie, kad tik tai per atsivirimą mes jaučiame tą, tuos virpėsius. Kurie anksčiau nebuvo jūdami, aš anksčiau nebūčiau galėjus pasakyti, o dabar vat, aš jau patyjau šitą kokybinį skirtumą visur. Ir kaip visur žodžiu, visur, kur be būtų, kur be pažvelgtum, per televiziją visur, net jaučiama iš karto vat, tokia vat, kažkokia agresijos banga, kažkokia tokia, vat, kur tada negali, vat, išjungi, perjungi, ar tiesiog iš vis, nu, kad to neklausyti.
Krepšinį.
Tai va, kaip vakar važiavau po radijos grupės, tai net vėlėtai sakiau, tokia buvo užlėjusi ramybė, aš net autobuse važiuodama jau namo, aš tiesiog spontaniškai pagalinau rostę įvę, nes buvo tokia, tiesiog toks atsivėrimas, va, tai buvo gera, ir tiesiog va, taip ramiai grįžau namo. Tai va, vėlgi tai yra dėl atsivėrimo, dėl to gilesnio vis atsivėrimo, kada dėdė kažkokį tai žingsnį. Ta ir patiri tokią atlygį savo viduje, tuos dvasinius vaisius, kaip sakom, gali nuskinti jau dabar. Tai reikia tik to viso pastangų.
Dvasiniai vaisiai tai yra mūsų darbai. Ką mes darom visų labų? Taip kad derlius yra jūsų viduje. Dalinkite jį. Ačiū tau. Dar turit kas? Prašau.
Dėl laisvos valios. Sakyti, kas liečia va šitą ir maldą Vitos už tą alimantą, kurią aš įdėjau prašymą, kad už alimantą pasmelsti ir kur tiek sukėlė šitų nesusipratimų. Net iki tokių, kad Algimantas pagalvojo, kad ten už alimantą ir net už žymės. Jis taip perskaitė. Ir man skambino ir Violeta, kas per alimantą. Skambino Laima, kas per alimantą. Aš šiandien vakar galiu pasakyti, aš nieko nežinau, kas tas alimantas. Čia yra buvo prašymas dalios ir aš turėjau persiversti per save, kad įdėti, nes jinai man paskambino, kadangi jinai dirba ir sako, aš negaliu dėti, dar kompiuteris jos ten neveikia ar kažkas, ar tu negali dėti prašymą. Ir man tik tokia informacija suteikė, kad tas Almantas lipo kopečiam, jis nukrito ant galvos, smarkiai susitrenkė galvą, įsiliejo kraujas į smegenis ir daktarai nieko gero nežino. Man tai buvo didžiulis irgi prizmas, kad įdėti tą maldą, nes ne mano tai buvo. Aš nejaučiau, kad aš turiu žydėti ir aš turėjau įdėti. Ir tas pats sukėlė tokių... Aš galvoju, net Algimantas pasakys va tokį kontekstą, kodėl tai gavosi, kodėl jis pat ir perskaitė ten. Aš pats kupas irgi lendu, tris kartą du skaičiau. Nu, galvoju, tikrai gal aš prašiau Algimantas, nu, Almantas pat. Aišku, nėra jokios informacijos. Bet tas va už kitą man kaip va baksint, kad tu va didėk, va tu padaryk. Kaip ir su Dalia būna, mes važiuojam autostrada ir jis sako, kodėl tu nesustoji žmogus stabdė. Aš sakau, sėsk už vairų ir sustok. Aš tai nemačiau. Ir aš net nepajaučiu. Keičiamės vietomis ir tu stokiai imk visus, kurie tik tai stabdyti. O aš dar nematyti vieno tam metu. Arba net matau, bet aš nesustoju, aš nepajaučiu, kad reikia sustoti. O man baksiai, kodėl tu nesustoji, sako. Va sako, taigi tu dvasinį mokslą žiūrėsi būti ir tu nesustoji. Tai koks tu man? Ir pagal savo tada turimą kartelę mane eksaminuoja. Tai aš kažkaip nesijom, nematau, kad aš turėčiau baksėti. Ir kad tu nuėk ten tą padaryk, tu nunešk tą, tu dabar va ten surask salę, nes kaip tu čia dabar nenori nieko daryti, o tik režimu, jis sako. Taip mes tik kiek atsivyriam, tiek ir daro kažką. Koks ryšys toks ir darimas, pasireiškimas. Tai kaip aš galiu baksinti kitam, kad ir dar sakyti, kad kaip koks tu toks, nes tu va turėtum būti toks, o tik režimu sakai, kad toks. Tai tik tavo intelektualus supratimas. Kodėl tu mane vertini pagal kažkokį savo kartelį? Tai nieks netitinka. Nėra, mes neturime jokių atitikmenų. Mes vieną kartą susipirkim nuo to, kad nėra jokios pasaulėjotos, katalikybių ir visokių budizmų ir hinduizmų, kuriomis pagal kažkurią, taigi mes pradedam nuo nulio, mes sakom, kad čia nieko iki tol nebuvo. Viską turim išmėžti ir atsistoti ir pradėti daryti. Tai pagal ką tada vertinti, kad ne taip darai. Padariau kažką, nu, kiek buvau ryšyje, taip ir padariau. Tai, o gal visai nebuvo, kaip dabar pasakyti. Pagal ką tada?
Tai jau ir yra gilesnis atsiverimas tam, kad pajaustum vedimą iš vidaus. Ir va tas vedimas iš vidaus ir yra tas lakmuso popierėlis. Pagal ką reikia daryti? Vat pagal tą vedimą iš vidaus.
Bet kiek tų vedimų yra, kur žmogus pats nori daryti, iš tikrųjų ne vedimas, o pateikiamas kaip vedimas.
Nesvarbu, aš kalbu apie tai, kad tu galėtum pajausti vedimą iš vidaus ir jo nesupainiot su tuo, ką tu nori daryti ir galbūt vedimas rojaus trybės yra priešingas negu tu ką nori daryti. Tai va tam reikalingas dar gilesnis atsiverimas, kad neklaidingai interpretuotum tai, kas nėra vedimas iš vidaus ir nedarytum to, ko iš tavęs neprašo rojaus trybė. Tai va dėl to ir yra gyvasis kelias, kuriame nėra organizacijos, vat, orantai, kaip bendruomenė, jos nėra.
Bet labai daug kas priima šitą kaip bendruomenė.
Tai čia jų reikals, kas priima. Aš kalbu apie tai, kas yra tikrovėje. Ir kiekvienas veikia pagal savo dvasinio laiptelio ir gyvo vedimo iš vidaus pojūtį savojoje aplinkoje. O aplinka yra kiekvienam skirtinga. Nėra programos. Štai, va, šitą darom, šitą pusmetį, kitą pusmetį darom šitą ir taip toliau, ir taip toliau. 5 metų laikotarpį universiteto baigė. Ne. Tau rojaus trybė duoda iššūkius pagal tavo pečius ir va, tas užkrovimas kitam, kad padarytų. Rodo, kad viduje reikalinga daugiau valyti vokštuvą. Kad tą, ką tu matai, kad reikia daryti. Padaryk. Padaryk. O kitam, kai sakai, padaryk, tai tada tu nusimeti savo naštą ir užmeti kitam. Šito nereikia daryti. Jis tavęs neprašė, o tu ir užmetėjai. Gali būti, va tokiu atveju, tu gali išdėstyti savo problemą ir palikti laisvą valią priimti sprendimą. O tam gali pasiūlyti tokį klausimą. Kaip tu manai, ar man šitą reikėtų padaryti, ar tau geriau tiktų padaryti? Žodžiu, klausim. Ir tada sulauksi atsakymus, sakys, ne, aš nedarysiu šitą, tu geriau padaryti. Bet jau bus apsisprendimas to, kuriam tu pateikiai klausimą. Jisai nepriima šito to, ką tu jam siūlai, bet jis turi laisvą valią nepriimti. Ir vat, jūs turite suprasti vieną dalyką, kad atmest kieno nors pasiūlymą, tai nereiškia įžeisti tą, kuris siūlo. Arba suerzinti jį. Kiekvienas mes turim laisvą valią elgtis taip, kaip manom išmintinga toje aplinkoje. Ir sustoti arba nesustoti, tai nėra dvasinio mokytojo kažkokia tai priedermė. Ne. Yra keleiviai, yra keleivinės, vieni važiuoja keleivinėm, kiti balsuoja kelyje. Mano laisvą valią, paimti ar nepaimti. Čia neturi nieko bendro su dvasiniu mokytoju. Jeigu tavo nuostata yra, kad tu pagal tai vertini, tai tavo problema, bet ne mano. Ir va dėl to, Mes juk sakom, patarimą duok, kada tavęs prašo patarimą. Reiškia, žmogus nelinkęs klausyti patarimo, jeigu jo jisai neprašo. Mes matom, kad, sakykime, reikėtų ne taip daryti, bet mes negalim tam žmogui duoti patarimo, nes jisai nepasirengęs iš vis gauti patarimą iš šalies, nes jis laiko save geriau žinančiu. O dabar mes norim jam primest patarimą. Tai užduotis, kada tu turi kažką dar padaryti, yra dar net blogiau negu duoti patarimą, kai tavęs neprašo. Ar prašo žmogus tos užduoties, kaip ir patarimo? Jeigu neprašo, tai vat tas, kuris nežino, reiškia, patarimo, tu prašai, tai jis atsakys, aš nežinau, kaip tau patarti. Arba patars, jeigu žino. O jeigu tu jam duodi kokią nors užduotį, a jis gal nežino, kaip padaryti tą užduotį, tai tu jam uždedi ne tik tai naštą, bet įtampą, ir kuri tęsis daugybė dienų. Ta įtampa. Štai kodėl šitame gyvajame kelyje vedlys yra vienas, rojus trybė. Ne aš esu jūsų vedlys, aš rengiu dvasinius mokytojus, bet ne aš jūs vedu. Aš sakau su didesnė išmintimi, atsiduokite vedliui esančiam jūsų viduje ir jis pasakys, ką ir kaip jums reikia daryti. Bet aš esu perspėjau, kad neiškraipykite vedimo, o tam reikia dar giliau atsiverti, kad nepadarytumėte klaidos ir savo paties noro nepaverstumėte vedimu iš vidaus. Ir tada pridarysite daugybę klaidų, o tada kentėsite, nes pasekmės bus skaudžios jūsų protui ir kūnui. Kada aš kalbu apie tai, kaip svarbu lankyti rojaus gyvąją šventovę, tai juk aš kalbu ne taip, savo nuomonę reiktų. Dėl to, kad tai yra rojaus trybės, man suteikiami mokymai. Kiek tai svarbu? Tai aš tik tai atkartoju, nenurodydamas autorius. Tai nemanykit, kad čia yra mano. Man kilo paklausti rojaus trejybės mokymo, kodėl svarbu lankyti rojaus trejybę, kadangi jinai man aiškina ir įvairiais tokiais momentais. Tai va, bet vis per visą savaitę nesuradau, kaip prisėsti, kad tą mokymą užrašyti. Tai va, šita prasme, gyvosios šventovės nieks negali pakeisti. Ir jeigu kas nors mano, kad galima pabendrauti geriau daugiau kartų vienam, negu kartą per savaitę gyvoje šventovė ir šitaip tarsi atsvert, ne. Čia yra kita kokybė. Visiškai kita kokybė, kurios negali pasiekti būdamas vienas. Todėl pakaitalo rojaus trybės šventovėje nėra. Jūs galite turėti bet kur ir bet kada gyvą ryšį su rojaus trybė, bet poveikio tokio neturėsite, kokį jūs turite į savo pasąmonę, į sąmonę virpesiais, kokie eina kolektyvinėje garbinimo komunijoje. Todėl Visa tai yra sumanyta ne šiaip savo, o kūrėjas sumanęs, kad būtų ta kolektyvinė energija patenkanti kiekvienam individualiai. Iš kiekvieno minties derintojo mums maisto ta energija kolektyvinės komunijos metu. Kiekvienas iš čia mūsų esančių prote, minties derintojų, ne tik tai savo globoja tą mylintį globotinį, rojaus trejybės sūnų ar dukrą, bet ir kitus čia, ir žodžiu visi, va kiek čia yra mūsų, minties derintojai visus, reiškia, myluoja vienodai ir kiekvieną tai. Bet ne tik individualiai, bet ir visi, tarsi, reiškia, persmelkimas būtų, vat, kaip įsivaizdavimai, kaip rūkas apima iš visų pusių. O jeigu vienas meldžiasi, tai jis tarsi būtų, reiškia, kaip, matot, reiškia, erdvėje, kai praskrenda lėktuvas, lieka, sakykime, išmetamųjų debesų, reiškia, tam tikra kryptis. Tai vat būtų viena, reiškia, tokia stūga. Komunijos ryšys su kūrėjui. O kada yra kolektyvinis, tai yra kaip rūkas. Vat mes esam viduje to rūko. O kada individualiai, tai yra esam tik toje kryptyje, kuri yra betarpiškai tarp kūrėjo ir kiekvieno žmogaus. Nepatiria brolystės ryšių, tokio, kaip patiria būdamas akivaizdžiai. Tai yra gerai, kadangi kūrėjai nėra nei laiko, nei atstumo, apribojimo, jis yra. Bet poveikį, kurį tu pajauti, kada susirenka dvasiniai komunijai į kolektyvą, tai tas pats, nu, sakykime, paprasčiau. Yra automobilis, kuriam pradūrė padangą. Nu tai uždėjo atsarginį ratą ir važiuoja. Jis važiuoja, bet atsarginis ratas yra plonytis, avarinis ratas. Jisai apribotas tam tikru greičiu ir atstumu. Reikia vis tiek pakeisti tą normalų ratą. Tai va čia irgi, kaip avarinis ratas yra kitame mieste arba šalyje, kurie prisijungia. Bet pats tas gyvasis poveikis, kurį tu patiri, tai yra, kada susirenka į kolektyvą. Vat dabar mes, kada esam tik grupelė, tai mes neturim to poveikio. Bet kada susieis 10 000 ir kada liesis garbinimo komunija, tada būtent toje šventovės aplinkoje jūs pajausite, kokia bus galia. Taip, kas dar turi savo minčių?
Aš tik pamiršau dar pasakyti, kad vedimu iš vidaus nuvažiavę į Egiptą mes iš karto praktiškai pradėtume. Gerai, stuksiam, aš prieš kelis įgį sakiau, kad tikrai pamašysim kažkada. Ir tu pirmas įgį pamačiusiu Gerai, tai yra buvo ir ta. Aš jau jausi žiūrėdamas.
Žiūrėjau, tai kad važiuoja, čia yra genių.
Kaip žiūrėjau Gerai. Ir ten irgi yra dėl pas visai, kad pamėnas.
Nesunku pastebėti, garsas girdisi. Eini, žiūri, o jis taip prisiderinęs prie medžio.
Per aukštai buvo labai aukštai,
kažkokime,
mačiau kaip, bet tu spalvų, kaip sako, pristatinė mačiau.
Bet nebuvo gal labai raudona, būna raudona, gal kaip svarbu, na, spalvota.
Nu ką, esame prie arbatos. Mylimas Dieve, Mylimas amžinasis sūnau, motina broli. Mylima begalinė dvasia, motina sesė. Ačiū tau šį maistą patiektą su meile. Te pasiekys kiekvieną kūno fizinę lastelę. Būtent šis kūnas yra tavo materialiai šventovė. Tegu papildo energiją. Kiekvieną lastelę iš tavosios meilės verpesių gaunamų ir per materialų pavidalą to maisto, kuris yra ant stalo. Kad šitas kūnas būtų sveikas ir stiprus. Daryti geriau darbus. Kada atsiveria tavoji dvasinė padovanota kiekvienam iš mūsų asmenybė, patalpinta šitame materialiame pavidale, žmogiškajame kūne. Daryti kaip bendra kūrėjai gėrio ir meilės darbus visų šviesos labui, laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.